En mort mu xeħħaġa sabiħa. Saħan sitra meta jkollna naqra rieħi jew forsi influenza, tarana niġru nibelaw kemm nistgħu permm li wasal u kull ħaġa li naħsbu li tkaċċielna dan l-inkonvenjent dan naqra u ġieħ lawn u lem. Issa nitlaw skalun oħra fil-klassifika tal-Mart u mirrieħ imorru għal-Mart aktar serju. Mart li jsajb lil ħajjitna. Fil-ġurnata tal-lum, waħda mill-aktar mardiet li tkessaħna u twerwirna ibla dubju il-marda tal-kanser. Inselmilkom, jena Christopher Buġeja nirqaqom għal xjenza madwarna. Illum, ħanħarsu lejn il-kanser fit-tfal. Dan is-suġġett huwa wiesa' ħafna u impossibbli li f'nofsija nitkellmu dwar l-elementi kollha ta' din il-marda fit-tfal. Ta' min jgħid ukoll li għalkemm f'dan il-programm nippruvaw nevitaw il-klim tqil u tekniku, meta nitkellmu dwar il-kanser bil-fors li nsemmu xi klim diffiċli. Biex intaf dawn iż-żewġ problemi nħeġġkom titħlu fuq is-sit www.xjenzamadwarna.com. Hemmhekk tista' ssibu links għal aktar informazzjoni, spjegazzjoni ta' xi kliem tekniku bi kliem sempliċi u intervisti ma' nies differenti li minħabba raġuni ta' ħin ma nkunx inkludejt f'dan il-programm. Fl-istudio miegħi llum għandi l-Dr. Victor Calvania, konsulent u speċjalista ta' tfal fil-qasam tal-kura tal-kanser, l-onkoloġija. Victor, kemm hawn tfal li jbatu mill-kanser fil-Gżejjer Malti?
Ara aħna kull sena naraw bejn 10 u 12 u ġieli iktar każijiet ġodda tal-kanser fit-tfal. Jiġifieri dik li hija l-inċidenza ta' kull sena. Però ikun hemm tfal oħrajn li għadhom qed jieħdu l-kura tal-kanser jew tfal oħrajn li kellhom kanser u ġihom lura, jiġifieri dak in-numru jiżdied. Qisu f'sena ikolli nitratta d-doppju ta' dak in-numru li semmejt, se jekk huma 12 ikunu 24 fis-sena bħala tfal li jkunu ħajjieħdu l-kura tal-kanser.
X'tipi ta' kanser isib fit-tfal?
Hemm diversi tipi, hemm l-iktar tip komuni hija dik li nsejħula leukemia. Hemm żewġ tipi, waħda jisimha limfoblastic leukemia u l-oħra myeloid leukemia li naraw fit-tfal. Leukemia hija marda li toriġina minn ċelloli li nsibu fil-mudullum. Issa jekk hija limfoblastic leukemia tkun qiegħda toriġina minn ċelloli li aħna nsejħulhom lymphocytes. U dik hija l-iktar waħda komuni. U mbagħad hemm il-myeloid leukemia li toriġina minn ċelloli li jiffurmaw ir-red cells, il-white cells, il-platelets, u dik insejħula myeloid leukemia. Barra leukemia naraw ukoll brain tumors li jiġu qisu it-tieni wara leukemias bħala l-iktar komuni. Brain tumors hemm diversi tipi. U mbagħad hemm dak li nsejħulhom lymphomas li jixbħu l-leukemia għax ġejjin minn ċelloli li għandhom xi jaqsmu mal-immune system bħal lymphoblastic leukemia per eżempju, imma huma daqsxejn differenti. U mbagħad hemm varjetà ta' cancers li tarahom fit-tfal biss bħal ċerti cancers tal-kliwi, ċerti cancers tal-sympathetic tissue li nsejħula neuroblastoma, cancers oħrajn tal-għadam li orajt issib fil-kbar imma bħalhom issib fit-tfal ukoll. Ċerti cancers tal-tissues bħal muscle, connective tissue, jinsejħulhom sarcomas, jinsibuhom fit-tfal, cancers oħrajn li effettwaw il-germ cells bħal reproductive tissue, bħal ovaries u testicles, però tista' ssibhom f'partijiet oħrajn tal-ġisem. Il-cancers li naraw huma ferm differenti mill-cancers li naraw fil-kbar. Fil-kbar naraw dak li nsejħulhom carcinomas, carcinoma tal-pulmun, tal-bronchi insomma, carcinoma tas-sider, carcinoma tal-utru jew tas-cervix, carcinoma tal-musrana, dawn ma narawhomx fit-tfal. Aħna. U fil-fatt dana ibiddel daqsxejn l-outlook ta' treatment, fis-sens li il-cancers li naraw fit-tfal huma iktar sensittivi u iktar prone għal fejqan minn cancers tal-kbar. Iktar sensittivi il-cancers ta' tfal għal chemotherapy per eżempju, u dik it-tina vantaġġ kbir aħna għax barra il-kirurġija u r-radioterapija nkunu nistgħu nużaw ukoll il-kimoterapija biex infejqu l-kanser. Waqt li fil-kbar alright hemm cancers li jirrispondu dwar għal-kimoterapija, ma mhux daqshekk sensittivi daqs il-kansers tat-tfal.
Fil-qosor. Fil-Gżejjer Maltin kull sena madwar 24 tifel u tifla jirċievu trattament kontra l-kanser, kważi nofs dan in-numru ikunu każi ġodda. Fit-tfal aktar kanser komuni u tip tal-leukemia. Il-kansers fit-tfal huma differenti minn dawk fil-kbar. Barra tipi ta' kanser differenti li jinsabu biss fit-tfal, il-kansers fit-tfal huma ġeneralment aktar sensittivi għal kimoterapija. Niprovaw mela nibdew nifmu xi ħaġa dwar din il-marda. Dr. Calvania, il-kanser, xinu?
Il-marda tal-kanser tiġri meta ċellola waħda fil-ġisem, jonkella grupp ta' ċelloli li għalbidu jkunu ftit ħafna drabi, isir tibdil fil-ġenetika tagħhom. U dik it-tibdil ittihom il-potenzjal li jaħarbu mill-kontrolli tal-ġisem. Ittihom il-potenzjal ukoll li jkunu jistgħu jiddividu u jiżdiedu bla kontroll. U tagħtihom il-potenzjal ukoll li jitferxu minn post għal ieħor fil-ġisem. Normalment iċ-ċelloli tajbin ta' ġisimna jobdu ċertu regoli, jiġifieri ma jaqbdux jiddividu bla dotch. Hemm regoli li jimxu magħhom, jekk ikun wasal il-ħin li jistgħu jimmultiplikaw, jimmultiplikaw. Jekk le, jistriħu u joqgħdu kwieti. L-istess biex imorru minn post għal ieħor. Iċ-ċelloli tal-fwiet fil-fwiet jibqgħu, iċ-ċelloli tal-pulmun fil-pulmun jibqgħu, mhux paċ-ċelloli tal-kanser. Iċ-ċelloli tal-kanser meta l-opportunità tkun tajba, faċli biex imorrulek pereżempju mill-musrana għal ġol fwiet, jew mill-musrana għal ġol pulmun, jew mill-musrana għal ġol għadam. Meta jiġru daw l-affarijiet, jiġifieri meta iċ-ċelloli jimmultiplikaw u jikbru. U meta ċ-ċelloli jimxu minn post għal ieħor jibdew ġejjin is-sintomi tal-kanser fuq dak li jkun. Jiġifieri il-kanser hija marda ta' ċelloli normali ta' ġisimna li għal xi raġuni jew oħra bdew jiffunzjonaw ħażin.
X'jikkawża l-kanser?
F'ħafna mill-każijiet ma nafux għalfejn jsir it-tibdil. Għandna ħafna ħjiel, pereżempju fil-kansers tal-kbar jekk kunt tpejjeb is-sigaretti ħażit ir-riskju li jaqbdek kanser tal-bronki. Għax id-duħħan ta' sigaretti, sustanza ta' sigaretti, fih ħafna kimika li hija karsinogenika li ġija li ċelloli jitbidlu u jsiru cancer cells. L-ambjent tagħna li ngħixu fih u l-mod ta' ħajja li ngħixu aħna tinfluwenza r-riskju tal-kanser. Fit-tfal nafu inqas għalfej jaqbadhom il-kanser. Għandna xi ħjiel, pereżempju nafu li iktar lukimja tip ta' lukimja komuni fit-tfal tibda fil-ġuf. Jiġifieri waqt li t-tarbija tkun qiegħda tifforma, għalfejn issir dik il-bidla fiċ-ċelloli tat-tarbija ma nafux xi ħaġa li tkun ġiet inkuntat magħhom, jew ma nafux xi ħaġa li qiegħda fl-arja.
U l-kanser jinteret?
Hemm tipi ta' kansers li jintirdu. Tendenza li taqbdu kanser tgħaddi minn ġenitur għat-tfal tagħhom u mbagħad meta jikbru u jsiru kbar jiżviluppaw l-istess tip ta' kanser. Imma daw it-tipi ta' kansers huma rari. Però hemm familji li għandhom ħafna nies fil-familja tagħhom li jbatu minn kanser. U dik it-tendenza żgur li jgħadduha lit-tfal tagħhom u t-tfal tagħhom meta jikbru jiġrilhom l-istess. Pereżempju, jekk għandek ħafna nies fil-familja tiegħek li jbatu b'kanser tas-sider, breast cancer jiġifieri, it-tfal tiegħek probabbilment ħajirtu l-istess tendenza. Però meta nitkellmu fuq kansers ta' tfal bħal leukemia, brain tumors, sarcomas u l-kansers l-oħrajn li naraw fi tfal, daw ma tantx intirdu ma nafux għalfejn dak it-tifel jaqbdu kanser jew dik it-tifla taqbdu dak it-tip ta' kanser u ħaddieħor ma jaqbdux. F'ċerti każijiet iva jintirdu però, jintirdu u jkun hemm riskju ikbar li pereżempju jkollok iktar tfal li jbatu b'dak it-tip, ma dawn il-każijiet huma ftit.
Fil-qosor. Il-kanser jibda meta xi ċelloli mill-ġisem issirilhom ħsara fil-ġenetika tagħhom u jibdew jitkattru u jitħarqu minn posthom mingħajr rażan. Kawża ċerta tal-kanser fit-tfal għadha ma nsabitx, għad li hemm ħafna ħjiel dwar x'issa jgħolli r-riskju għall-kanser. Xi trattamenti jeżistu kontra l-kanser?
Ara, l-iktar trattamenti komuni li nużaw biex infejqu l-marda tal-kanser huma tlieta. Il-kimoterapija fej wieħed qed juża mediċini biex joqtol iċ-ċelloli tal-kanser. Il-kirurġija fej wieħed ikun qiegħed ineħħi tumuri minn ġol ġisem u r-radioterapija li hija forma ta' raġġi bħal X-rays li tagħmel bħall-kimoterapija toqtol iċ-ċelloli tal-kanser. Issa il-kimoterapija hija utli minħabba li tmur mal-ġisem kollu f'kull parti tal-ġisem, jiġifieri jekk għandek cancer cells mifruxin mal-ġisem kollu jew f'partijiet tal-ġisem, il-kimoterapija ħadd tilħaqhom u jekk daw iċ-ċelloli huma sensittivi għall-kimoterapija mela jmutu, ma jibqgħux jimmultiplikaw u jinxterdu. Waqt li l-kirurġija u r-radioterapija tajbin għax tnaqqas il-load ta' tumor li wieħed ikollu fil-ġisem, pero jistaw jittrattaw dak li nistaw naraw bajnejna biss aħna.
Kif taħdem il-kimoterapija?
Il-kimoterapija taħdem billi taffetwa dak il-mekkanizmu taċ-ċellola biex tiddividi u timmultiplika. Mediċini li huma indirizzati biex jattakkaw iċ-ċelloli kemm it-tajbin u kemm il-ħżiena, ma tantx jagħżlu bejn ċelloli tajbin u ċelloli ħżiena, għalkemm iċ-ċelloli ħżiena huma iktar sensittivi għax dejjem jimmultiplikaw waqt li ċelloli tajbin ħafna drabi ikunu qed jistrieħu, imma ċertu ċelloli fil-ġisem tagħna jimmultiplikaw ħafna, paċ-ċelloli tax-xar, ċelloli tal-ġilda. Iċ-ċelluli tal-musrana u tal-ħalq, iċ-ċelluli tal-mudullum, u fil-fatt ħafna mis-side effects tal-kimoterapija jeffettwaw daw il-partijiet tal-ġisem. Fil-fatt jaqalek xarek, kollok uġieħ tażaq u forsi xi diarrea jew uġieħ tażaq u żaqek tintefaħ, uġieħ f'ħalqek għax ikollok ħafna ulċeri, jaqalek ukoll il-hemoglobin allura tibda tbagħti minn anemija, tkun suġġett tal-infezzjonijiet għax jaqawlek il-white cells it-tajbin.
Meta nisimgħu l-minijiet li t-tifel jew t-tifla tagħhom sarlu trapjant tal-mudulun, xi jkun sar eżattament?
Trapjant tal-mudulun huwa metodu ta' kura li nużaw f'ċerti tipi ta' cancers bħal leukemia pereżempju jew xi linfoma. Li tkun qed tagħmel inti huwa li tagħti ammont ta' kimoterapi u raġġi lill-ġisem biex toqtollu l-immune system tiegħu. Ħalli u jkun jista' jaċċetta iċ-ċelloli tal-mudullun ta' ħaddieħor. Tlu fil-ġisem, imorru fil-mudullun ta' dak li jkun u jagħmlu x-xogħol li kienu jagħmlu qabel iċ-ċelloli tal-mudullun tiegħu. Barra milli jagħmlu dax-xogħol ukoll joqtlu l-ċelloli tal-kanser li jkunu resistenti għat-treatment li kun tajtom qabel. Għax ħafna drabi bone marrow transplant nużawa meta il-marda terġa' tiġi lura, jiġifieri meta l-marda turina li hija resistenti għall-kimoterapi. Inti tiġbor iċ-ċelloli tal-immune system ta' ħaddieħor mhux kollha ftit minnu. Tiġborhom terfaħħom u mbagħad ittihom il-pazjent tiegħek. Isek qed tagħti d-demm jew il-platelets. Jiġri mixi operazzjoni di hija proċedura ma. Però hija proċedura li tista' tagħmilek ħafna problemi. Wan inti ħad tkun għaddej minn perjodu twil ta' nuqqas ta' resistenza għall-infezzjonijiet. Kull tip ta' infezzjoni. Il-kimoterapi u r-raġġi li tkun ħadd qabel biex teqret l-immune system tiegħek stess ħajamlulek l-effetti ħżiena fuq l-organi ta' ġismek bħal fwiet, bħal kliwi, bħal pulmun. Jiġifieri dil-ħaġa mhux kellakemm taqbad u tagħmilha isek qed tagħti d-demm, hija iktar ikkomplikata u min ikun qed jagħmilha jrid ikun vera trenjat f'dak li jkun qed jagħmel kemm in-nurses u kemm it-tobba. U għal Malta s'issa ma nagħmluwiex dil-ħaġa wan għax m'għandniex l-esperjenza fil-proċedura u tu ma narawx biżejjed pazjenti li għandhom bżonn din il-proċedura biex aħna nsiru esperti.
Fil-qosor. Hemm tliet tipi ta' trattamenti kontra l-kanser: il-kimoterapija, il-kirurġija u r-radioterapija jew ir-raġġi. Il-kimoterapija toqtol iċ-ċelloli li jkunu qed jitkatru u peress li ċ-ċelloli tal-kanser jitkatru il-ħin kollu, toqtolhom xi ċelloli tajbin li jitkatru ta' spiss ukoll imutu. Qed tisimgħu Xjenza Madwarna miegħi Christopher Buġejja fuq Campus FM 103.7. Għal-kummenti dwar dan il-programm ibatu e-mail fuq campusfm@um.edu.mt. Fl-istudio miegħi llum għandil il-Dr. Victor Calvania, konsulent u speċjalista ta' tfal fil-qasam tal-onkoloġija. Ir-rubrika ħrafa jew verità. Għat-Tanisja żbuli mill-kanser ma tfiqx. Kemm hu minnu?
Fil-passat hekk kien il-verità li ħafna nies li kien jaqbadhom il-kanser kienu jmutu ftit kienu jgħixu bl-iżvilupp fil-kimoterapija, bl-iżvilupp fis-surgery, bl-iżvilupp fir-radioterapija, bl-iżvilupp fis-supportive care, jiġifieri li wieħed ikun kapaċi juża daw il-mediċini daqshekk qawwija u l-pazjent ma jagħmilux ħsara. Il-percentaġġ ta' nies li jgħixu mill-kanser żdied. Pereżempju fit-tfal nista' ngħidlek li 70% jgħixu, jiġu kkurati mill-kanser. il-gbar huwa daqsxejn qas qed nersqu lej il-50% fil-gbar. Imma maħniex hemm. Jiġifieri tista' tfiq mill-kanser, kollox iddependi x'tip ta' kanser wieħed ikun qiegħed jikkura u kemm ikun avvanzat ukoll.
Tfal bil-kanser ma jistgħux jilagħbu jitħaltu ma' tfal oħra. Tarawh dawn fir-realtà?
Eħe, tfal li batu bil-kanser u jkunu qed jieħdu terapija speċjalment għax it-terapija mhux il-kanser issaċ li jbaxxilek l-immune system f'ħafna każijiet huma iktar suġġetti għall-infezzjonijiet. Però ħafna mill-infezzjonijiet li naraw fit-tfal li jkunu qed jieħdu l-kimoterapija jkunu ġejjin minn fuqhom stess, jiġifieri aħna f'ħalqna fuq il-ġilda fil-musrana għandna il-mikrobi li ma nistgħux narawhom immemm qegħdin. U meta l-immune system tagħna titbaxxa, aħna nkunu nsiru iktar suġġetti li daw il-mikrobi jidħlu fil-ġisem u jikkawżaw infezzjonijiet. F'dal-każ m'intix titħallat ma' ħaddieħor inti imma xorta qed tieħu infection. U ħafna mill-infezzjonijiet li nieħdu mingħand ħaddieħor huma viral infections bħal irjeħat, influenza, li ġeneralment it-tfal li nikkuraw aħna aw Malta, ġifri ma nkunux qed intuhom nagħmluhom xi bone marrow transplant pereżempju, jifilħu għalihom. Aħna minnaħa tagħna lill-ġenituri ta' daw it-tfal u l-itfal inħajruhom ikomplu jgħixu l-ħajja normali kemm jista' jkun. Ovvjously mhux dejjem tista' xi kultant tant tkun marit li jkollok tidħol l-isptar u toqgħod l-isptar. Allura ma tkunx tista' titħallat man-nies, imma meta jmorru d-dar inħajruhom li jibatuhom l-iskola pereżempju. Ovvjously jiddependi kemm ħajkun hemm interruzzjonijiet ukoll. Pereżempju jekk kull tliet ġimgħat da trid tidħol l-isptar u f'dawk tliet ġimgħat ħadkun iktar marit milli b'saħħtek inti ma tistax mur l-iskola, imma dawk it-tfal li pereżempju qed jieħdu trattament tal-lukimja fej trattament idum sejjer xi sentejn jew tliet snin, jiġifieri jkunu fuq maintenance treatment, dawk inħajruhom imorru l-iskola aħna. Xorta ssib imma ġenituri li jibżgħu ma jibotuhomx l-iskola. Mhux tajjeb, mhux tajjeb għat-tfal li jmissjaw daqshekk skola, għax il-pjan huwa li jitfejjaq lil dak li jkun biex ikun jista' jerġa' jiffunzjona fis-soċjetà u jiffunzjona bħala bniedem produttiv tas-soċjetà. Jekk inti titlef mit-tagħlim, mela mhux se tkun bniedem produttiv fis-soċjetà.
Il-kanser immarda li tista' tolqot lil kulħadd, barra lili u l-itfal tiegħi.
Lele, il-marda tal-kanser tista' tolqot il kulħadd, kemm lili u kemm il-ħadd ieħor u kemm it-tfal tiegħi u kemm it-tfal ta' ħadd ieħor, jiġifieri ħadd mhu esklus minn dat-tip ta' mard l-istess bħal maħniex esklużi li taqbadna xi infezzjoni jew xi marda oħra. Jiġifieri bħal mard ieħor jien m'iniex esklus li taqbadni l-marda tal-kanser. Forsi nifhem ftit iktar iva, allura nieħu ċertu provokazzjonijiet bħal pereżempju nipprova nżomm li n-nifsi fit kemm jista' jkun, nista' noqgħod attent x'nikol, nipprova nevita ċertu postijiet fejhem ħafna pollution, iva, imma xorta billi nagħmel dal-affarijiet tista' taqbadni l-marda tal-kanser u xorta tfal tiegħi jista' jaqbadhom il-marda tal-kanser ukoll.
Wara li tfal jgħaddu minn trattament kontra l-kanser, jista' dan jerġa' jfetx u jekk ifetx ikun aktar aggressiv?
Aħna nippruvaw li nfejqu tfal tagħna mill-kanser mill-ewwel, jiġifieri the first time round inkunu aggressivi ħafna biex kemm jista' jkun il-marda ma terġax tiġi lura u dak li jkun ifieq minnha. Però ċerti kansers jerġgħu jiġu lura. U kif qed tgħid inti, il-kura mbagħad tkun trid tibbiddel, tkun trid issir iktar aggressiva u hija iktar diffiċli biex tfejjaq lil dak li jkun mill-kanser. Għax il-kanser ħajkun iktar resistenti, probablement ħajkun mifrux iktar, il-pazzjent ikun diġà ħa il-kimoterapija u il-kura, allura il-ġisem tiegħu ikun diġà imsawwat, allura ħajkun iktar dajjef biex jerġa' jieħu kimoterapija u kura iktar qawwija, allura l-effetti ħzina ħajkunu ferm iktar. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li jinfluwenzaw u jagħmlu it-trattament diffiċli meta il-kanser jerġa' jiġi lura. L-aħjar ċans li għandek biex tfiq mill-marda tal-kanser hija l-ewwel darba.
Il-familji ta' tfal li għandhom kanser ibatu ħafna u jridu jkunu ta' bastun għat-tifel jew għat-tifla tagħhom. Dawn it-tfal jintelqu għarihom jew hemm xi ħaġa li jsir ma' dawn il-familji biex tgħinhom.
Dawk il-familji li kollhom it-tfal tagħhom jew xi tifel jew tifla minn tagħhom bi milquta bil-marda tal-kanser jgħaddu minn trauma kbira. għax filli il-ħajja tkun tranquilla u filli għandhom ħafna pjanijiet tal-futur tagħhom u tal-familja tagħhom u tat-tfal tagħhom u filli f'daqqa waħda law ikollhom jifqu għax xi ħadd minnhom ġie minqud bil-marda tal-kanser bħal sajjetta fil-Mnazzi. Meta jien niġi ffaċċjat b'dawn il-familji, waħda mill-ikbar problemi li jkolli hija kif ħa nagħtihom kuraġġ u tama li l-affarijiet mhumiex daqshekk koroħ li huma wkoll iridu jaċċettaw li t-tifel jew it-tifla tagħhom għandhom il-marda tal-kanser, ġifieri dak huwa fażi li jgħaddu minnu kulħadd, mhux il-ġenituri biss, anke l-aħwa, anke in-nannit, anke t-tziet, il-familja kollha. Jintelqu għarrihom le, għax hemm aħna, jien, tobba sħabi, in-nurses, li kontinwament joffru kliem ta' koraġġament, spjegazzjonijiet, biex dak li jkun jifhem x'qed jiġri bil-ħila tek jibda jaċċetta r-realtà li tkun laqtitu. Bil-mod il-mod daw il-familji jerġgħu jibdew jiffunzjonaw. F'każijiet fejn naraw li xi membru tal-familja huwa tant effettwat bil-xokk li jkun ħa li waħdu ma jistax jirkupra u mbagħad insejħu l-għajnuna ta' psikologu jew psikologa jew xi psikjatra li forsi jkun jista' jgħinu. Ħafna mix-xogħol ta' support nagħmlu aħna fil-wort tagħna u t-tibdil li tara fil-ġenituri meta huma stess jibdew jirrealizzaw li t-tfal tagħhom qegħdin jitjiebu huwa enormi filli qishom biċċa tal-art. Fil-li f'daqqa waħda jibdew jagħtu kuraġġ ilħadd ieħorhuma stess. Ġifri support għandhom. U ħaġa oħra ħafna nies, ħafna familji li jintlaqtu bil-marda tal-kanser ikollhom problemi oħrajn, jew problemi soċjali, jew problemi finanzjarji, jew problemi ta' xi mart, ta' xi membru tal-familja tagħhom, irridaw daw ukoll wieħed irid jikkunsidrhom u jipprova itaffihom u da nagħmluh aħna wkoll. Aw Malta għandna support group jismu l-Puttino Cares Children's Cancer Support Group li jidħol f'daw l-affarijiet. Il-Puttino Cares jagħmel ħafna fundraising, ġifieri jiġbor il-finanzi mingħand il-poplu Malti u bil-ħila ta' daw il-finanzi jkun jista' jgħin il daw il-familji li huma fil-bżonn, obviously ta' tfal li batu bil-kanser. L-iktar ħaġa li wieħed forsi jsib ta' għajnuna hija meta jkollu bżonn imur barra minn Malta. Alright, il-gvern ħajħallaslek il-kura ġol isptar, imma mhux se jħallaslek biex inti tkun tista' tgħix hemmhekk, ma jħallaslek l-accommodation, ma jħallas dak inti trid toħroġ hemm dak il-flus, u Puttino Cares jidħol għal dawk il-finanzi kollha.
Riċerka qed issir fil-qasam tal-kura tal-kanser.
Riċerka ssir il-ħin kollu. Aw Malta ftit issir riċerka. Għax aħna pajjiż żgħir, imma barra minn Malta ssir ħafna riċerka u hemm istituzzjonijiet apposta li barra li jkuraw in-nies u t-tfal bil-kanser jagħmlu wkoll riċerka. Qed nagħmlu riċerka biex insibu mediċini li jittargetjaw iċ-ċelloli tal-kanser biss u mhux jolqtulek iċ-ċelloli tajbin. Dak li nsejħulu aħna the magic bullet jew targeted therapy. Alright, fejn wieħed juża sustanza li tittargetja biss dik iċ-ċellola tal-kanser. U magħha twaħħal sustanza bħal kimoterapi jew bħal raġġi jew bħal xi poison li jidħol fiċ-ċellola tal-kanser biss u joqtol lilha biss. Solid tumors jiddependu ħafna miċ-ċirkulazzjoni. Allura jipproduċu sustanzi huma stess biex ikollhom ċirkulazzjoni tajba biex huma jkunu jistgħu jieħdu biżejjed ossiġnu, jistgħu jieħdu biżejjed ikel ħalli jkunu jistgħu jimmultiplikaw kemm iridu huma u jinferxu kemm iridu huma. Allura jekk taqtalhom il-blood supply daw li huma stess jiffurmaw, tkun tista' tnaqsilhom il-potenzjal tagħhom li jkomplu jikbru u jkomplu jinferxu. U qed nippruvaw nisviluppaw sustanzi li jagħmlu dan ix-xogħol mingħajr ma nagħmlu ħsara lill-ġisem. Riċerka l-ħin kollu għaddejja u ma neskludix li fil-futur il-kimoterapija tagħna titbiddel bil-indaħlu ftit minn daw l-affarijiet plus il-kimoterapi li nagħtu illum.
F'dan il-programm smajna fost l-oħrajn dwar x'inhu l-kanser, x'tipi ta' kanser se jinsabu fit-tfal. it-tipi ta' trattamenti kontra din marda u dwar l-appoċ l-qraba tal-pazjenti ikollhom bżonn. Nagħdu issa l-aħħar kumment mingħand Dr. Victor Calvania.
Ix-xogħol tiegħi huwa diffiċli immens. Għax wan trid tikkura tfal li qabel kienu b'saħħithom minn marda diffiċli u kiefra għall-kanser. Tu il-ġenituri u l-familji jieħduha bi kbira ħafna meta tfal tagħhom jimirdu bil-marda tal-kanser, però fiha s-sodisfazzjonijiet tagħha. Inti peress li tkun ikkurajt il-daw it-tfal bil-kanser u peress li tkun qiegħed tikkura l-daw it-tfal jew tipprova tikkura ssir ħabib immens kemm tal-pazjent u kemm tal-ġenituri u dik lilek ittik sodisfazzjon. Għax jisom jisiru parti mill-familja tiegħek jew inti ssir parti mill-familja tagħhom. Barra minn hekk meta l-affarijiet jibdew sejrin tajjeb ħafna inti tieħu sodisfazzjon kbira għax tara dak li jkun filli qiegħed ftar l-irdum u f'daqqa waħda qed jerġa' jiffunzjona bħal tifel jew tifla ta' 4, 5, 6, 7 snin jkun jista' jerġa' jmur l-iskola u t-tama tiegħek hija li tfejqu dak li jkun biex il-quddiem iħares lura jgħidara kemm għaddejt minn żmien ikrah. Fil-fatt l-appell tiegħi mhux li t-tobba li qed jistudjaw lil-dawk li fiqu mill-marda tal-kanser hija li wan jirringrazzjaw lill-Alla li fiqu u tu jużaw dak it-second chance li ġihom biex ikunu strument utli fis-soċjetà. Heq lit-tobba li qed jistudjaw inħajjarhom biex ma jibżawx mwan jaħdmu mat-tfal u ma jibżawx jaħdmu mat-tfal li batu bil-kanser. Tiswihom għalihom ukoll, il-karattru tagħhom jitbiddel, jintelab ħafna informazzjoni li mhux faċli ġiba anka meta tkun tabib qasam differenti mill-pedjatrija jew dik l-ispeċjalizzazzjoni ta' tfal għandax taqsam mal-kura tal-kanser.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmim ta' dan il-programm. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni u intervisti għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Inselmilkom. Għadkom kem smajtu l-program Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem, Dr. Victor Calvania.